BBC.
Hii ni Global News Beat, mimi ni Anthony Irungu. Operesheni ya kuwaokoa raia na wapiganaji kutoka magharibi mwa Aleppo imesitishwa. Haijabainika wazi sababu ya kusitishwa, japo runinga ya taifa inasema waasi wamevamia msafara wa mabasi yanayowasafirisha manusura. Shughuli za kutibu manusura zinaendelea.
Majeraha mengi tunayokumbana nayo ni marisawa ya makombora. Tuna watu walio na majeraha tofauti tofauti, hasa watoto walio katika hali mbaya ya mshtuko.
Mmoja wa wanaharakati maarufu wa wanawake nchini China amemwandikia waraka rais mteule wa Marekani Donald Trump, ambapo anamuonya dhidi ya ubaguzi wa kijinsia. Zeng Shuran anasema anataka kuangazia ubaguzi wa Trump, kwani nchini China raia hawaoni kama hilo ni jambo kubwa. Tizama video kwenye tovuti yetu bbc.co.uk.
BBC
imepokea ushahidi zaidi wa ubakaji na mauaji yanayoendelea nchini Sudan Kusini. Wakimbizi wanaokimbia eneo ambalo awali halikuwa limeathiriwa na vita wameelezea unyama unaotendeka.
Killing people,
wanaua watu, wananyanyasa wanawake kijinsia na hawakupigi risasi, wanakukata kwa kisu.
Shinikizo zinazidi kutolewa dhidi ya kampuni ya Yahoo baada ya kukiri kwamba ilikumbwa na udukuzi mkubwa mwaka 2013. Hisa za kampuni hiyo zimeanguka kwa 6%. Wanasiasa na wadhibiti wanataka sheria kuchukuliwa baada ya madai kwamba takriban akaunti bilioni 1 zilidukuliwa.
BBC.
Goalkeeper wa Leicester City Kasper Schmeichel amerejelea mazoezi katika klabu yake baada ya kuumia mkono mwezi Novemba. Aliumia mkono wa kulia wakati wa mechi yao ya ligi ya klabu bingwa Ulaya dhidi ya FC Copenhagen tarehe 2 Novemba. Msemaji wa rais wa Filipino Rodrigo Duterte amesema kwamba madai ya rais huyo kwamba aliwaua walanguzi wa miadarati hayafai kuchukuliwa kihalisi. Akiongea na BBC, bwana Martin Andana anasema matamshi hayo yalitokana na mtindo wa bwana Duterte wa kuzungumza kwa njia fulani. Je, unaamini madai ya rais huyo kwamba aliwaua walanguzi wa miadarati yeye mwenyewe? Sema nasi kwenye Facebook BBC Swahili. Hii ni Global Newsbeat.